Basungwa obwandulero obwafijiko fibere akadebe akakwanda kufika akantanda o Paulo ilo takange kokegabo ekya Makedonia ne kya Akaya
amabatu yegasirire o Paulo akabakongani ababengiriri ba Yesu na kukubakangasi ya mojo pe akabalaga akavuka ilo takokegabo ekya Makedonia akaba ikira mu isijira ikubabula ababengiriri ba Yesu amasyo minga akakubakangasi ya mojo pambele akafika ku Akaya uko akikala amesi katatu yeikulengani ya kuta ningala ba kukigabu kia Siria, akapuleka kuti abayahudi bilonda kukumuobera. Pe akalamula kugomoka kukirira esira eja ku Makedonia. Onsiki uo, o Paulo akaba ikiula no Timoti, no Sopatilo, umwana wa Pilo, kuhuma mulikaji la Beloya, o Aristariko, no Sekundo, kuhuma mulikaji la Tesalonike, o Gayo, kuhuma mulikaji la Delibe, o Tikiko, Notulofimo kuhuma mukigabo kya Asia. Abantu aba bali alongwire kuluta kukutugulira kulikaje lya Tuloa. Neke uswe yefisirile ifigono ifyakime kike makate gano na gavikirwe ikirule, tukapanda ingalaba kuhuma kulikaja ilya Filipi. Kuhuma apuo, tukagenda ifigono fihano kuhanga kufika ko Tuloa. Apuo, tukatangana na bajitu, bano bali alongwire, tukikala ifigono lekila lubale.
Obwandulilo obwafijiko fibere, akadebe akalekela lubale, kufika akakijigo na fibere, o Paulo ikonsiosia o Eutiko.
Ekigono ikiapanywa baha, tukakongana kuti tuhangirani le onkate. O Paulo akaba ijo banabanu emola jamutua, kuhanga kufika mokiro onkate. Olwakoba akalamwile kubuka ikigono ikiabubeli. Mukiumba ikiagolofa, munotulia kongani le, mwesiriale itala nyinga sino sikavikaga. Ondimi jumonga juno akatambuluaga Eutiko. Alikalile palidilisa mukiumba kila. Upaulo ye ifijo wanavanu onsikintali. Ondimi jula akatengula piko kila. Itulu ye sinkolile kiongo. Akagwa pasi kuhuma igolofa ijabu tatu. Avanu ye vikumwinamula wakabona afuile. Upaulo akika pasi. Akalambala la pakianya pambiligula. Akagugumbatira, akababula abanu akati, muleke pisukunala, uju mumi. Pambele akatoka kange kukiumba kila, akatola onkate, akalia. Akapolisia kange kunsikintali, kuhanga kufika pano kuhenga, pe akavuka iruta. Abanu bala bakantola ondimi jula mumi, bakantwala kukaja jake, amojo gave kakanyamala.
Obwandulilo obwafijiko fibere. Akadebe akakejigo na fitatu, kufika akakejigo na ntanda, o Paulo ilu utakumileto.
Uswe tukapandi ngalava kulongo la kuluta kulikaje lya Asosi, kuti tukamugule o Paulo kula. O Paulo alialagi iluluo, ulakoba umwene alialamwile kugenda lugulu kuluta kulikaje liyo. Ye atubwene pa Asosi, tukantola ngalava, tukaluta palikimu kulikaja ilia mitilene. Ekigo ni kiabubili, tukabuka kange ningalaba, tukafika pipi ni isi ijakio, jeno jiriale pakate panyanja. Ekigo ni kiabutatu, tukafika muisi ijasamo, jeno jope jiriale pakate panyanja. Ekigo ni kiabune, tukafika mulikaja ilia mireto. Upaulo alialamwile kuti tuleke pikwika pa Efeso, ulakuba na akalonda kapidila mukiga buki Asia. Umwene akalonda kuti, nabe lukwitingana afike nganingani ku Yerusalemu pakimike ikia Pentekositi.
Wandulilo wafijigo fibiri, akadebe akakijigo na lekela lubale, kufika akafijigo fitatu na lekela kuoni. O Paulo ikobalaga abaloleleli abakepuga ikia beti kiku Efeso.
O Paulo ya alikumileto, akasunga abanu kuti babakemele abaloleleli abakepuga ikia beti kiku Efeso. Kuti batangane numwene. Abalolele libala yebafikile, akababula akati. Umwe mukagwile bule nikikalile numwe unsi kigwoni, kuhuma ikigono ikakwanda yenifika mukigabo iki ikia Asia. Mukagwile bule na mbombela umutua nulujisho luoni, na misosi ni mumuko sinosiria nyagile, wemila ikivini kia Bayahudi. mukagwile kuti nikitawile luoni kupolisi ya kuliumwa Imola soni isakobatanga. Kange nikihumishie kubulanisia mumapoga gabanu na munyumba sinu. Na bapabila gaboni, Abayahudi na vano na Bayahudi, kuti balate inyi visave, vansietukile ungulube na kukumwitika umutu wa witu Yesu Kirisita. Lino mukagula kuti, umepu umwemike ikusunga kuluta ku Yerusalemu, na panu na nikagwile sinokia sikumbo nukuo. Loli, kino nikagwile kie iki, mumakaja goni ganonikila, umepu umwemike ikuhufia kuti, ndinde ni mumuko fikungula. Niki ubumi buwango na nibikila mwojo. Uluene nilonda kumala bunono embombo jino nikupile kuhuma kwa mutu wa Yesu. Embombo ija kupolisia abanu Imola Inofu, ija lusungu lwangulube. Na agendaka kuliumwa imbale nimbale, kupolisia ubutu wa ngulube. Leno nikagwile kuti, na kuwale nambe juma muliumwe, junukia ikumbo na kange. Umusiugu nikubabula muwe nikuti, une nilinsi lankole wimila umunu gweni, juno ifuila munye bisake. Uluakuba, nikitabwile kupolisi ya kuliumwe ubufumbwe buoni ubangulube. Leno, mulolelelage amojo ginu. Kange, mulolelelage ikipuga kino umepo umwemeke ababikile umwe kuti mubisage baloleleli. Modemage bunono ikipuga ikio ikiangulube kino akivangile nedanda jamwanake. Nikagwile kuti, ningabuke, ababulani sibabudesi vikwisa kuliumwe viva bakali huwene ngekeva na vikukibonelaga ikisa ikipuga ikiabitiki. Nambe kuhuma muliumwe vilivoneka abanu bano vijobaga Imola isabudesi kuti ababingiri bamutwa uYesu bababingirira gabene. Lino mubisa gemaso mukumbukage vule na nakatalaga kukumpavila umunu gweni muliumwe kuhanga kulela. Nibapavile amaka gatatu pakilo na pamwisi. Leno nikubabika mubulolele li wangulube na mulisio lya lusungu lwake leno lili ningufu isakubakangasia na kukubapela obuhasi buno mubikirwe umwe na bimika abange boni. Na nanogeruaga nambe padebe indalama isamunu gweni, nambe isahabu, nambe umwenda gwake. Jumwe mukagwile kuti, nikale nibomba imbombo na maboko gangu aga, nike nikabe ifinu fino na londaga une na bajango. Na bomba gaso nisio kukuba hufi ya kuti, tunogile kugimba kubomba imbombo, neketukabe ifya kubatanga ababote bote. Tukumbuka amasio gano umutwa uYesu juju aliajobile kuti, bafunyirwe banobitabula ifinu fiabe kukila banobikupela. Upaulo ya amalile kuja bamasi yaguo, akafuga mapaliki mwanaba laboni, akifunya. Peboni baka wabili la kiongo na kukumugumbatela na kukunonela. Abanu bala bakasukuna la kiongo. Ulakoba upaulo aliajobile kuti na vilikumbo na kange. Pe baka mingilisia, baka mfikisia pangalaba.